COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Condenado a 23 anos de cadea, o home que matou a súa exparella no barrio do Birloque, na cidade da Coruña, despois de que o xurado popular o considerara culpable dun delito consumado de asasinato coa concorrencia das circunstancias agravantes de parentesco e de xénero. Lembremos que este home matou a coiteladas a muller en setembro de 2021, despois de que la rachara a relación que mantiñan e que o instara a abandonar a vivenda na que convivían. Ademais da pena de prisión, impúxoselle a prohibición de aproximarse ou de comunicarse por calquera medio cos fillos e co pai da vítima durante os vindeiros 30 anos. Mentres, no suizo polo coñecido como crime de Paderne, a muller acusada de matar ao seu home de varios golpes na cabeza mentres este dormía, recoñeceu os feitos a preguntas da Fiscalía que recolleu a Televisión Pública Galega.
Estaba cansada de él.
Pues sí, estaba bastante cansada de él, bastante.
¿Con qué lo mató, Pilar?
Con un raño.
Con un raño. Pues no hay más preguntas, señoría.
O abogado defensor da acusada, que miraba con certa sorpresa e resignación nas respostas da súa defendida ás preguntas da fiscal, decidiu non facer máis preguntas e defendeu o mal estado mental desta muller que se enfronta a unha petición de 20 anos de prisión. En Monforte de Lemos investiganse as causas da morte dun home cuxo cadáver foi atopado esta tarde no río Cabe, á altura da rúa Arousa. Os bombeiros de Monforte foron quen de recuperalo mentres que as forzas da orde traballan para aclarar o acontecido. Coa Crónica Negra de Galicia arrancamos estes minutos de información rexional na linterna na que che contamos ata as 8 o máis destacado deste 26 de novembro de moita nube e pouca choiva. E que a nubosidade que foi xeralizada por todo o país non deixou moita precipitación. Di a previsión de Meteo Galicia que mañá vai ser unha xornada moi semellante á de hoxe, con ceos algo máis despexados, pero non será ata o xoves cando suban as temperaturas. Por certo, o presidente da Xunta reclama para Meteo Galicia máis competencias agora de ser referencia, por exemplo, cando se teñen que marcar os avisos que activen alertas meteorolóxicas. Por qué? Pois porque Alfonso Rueda considera que hoxe en día Meteo Galicia ten un servizo máis completo na nosa comunidade que o de AEMET.
Cuestión, e moito menos de desmerecer as súas capacidades, pero creo que por capacidade de Meteo Galicia, por número de medidores, casi triplica o que ten os que ten AEMET en Galicia, por trayectoria, creo que é moito máis lógico, dispoñendo deste servicio, poder fixar as alertas e poder activar os servicios autonómicos de emerxencia en función delas.
Xa veremos en que queda esta reclamación. Imos ás estradas. Hoyo se circula pola A8 entre Abadín e Mondoñedo polo vento que dificulta a circulación nese punto, e hoyo tamén se circula pola autoestrada entre Santiago e Ourense por un accidente registrado esta tarde á altura de la Lina entre un guindastre e un camión no quilómetro 44 da P53 en sentido Ourense, no que, segundo informa a Xencia Galega de Emerxencias, polo menos unha persoa resultou ferida. O camión protagonista neste sinistro levaba vacas e varias quedaron soltas pola vía. Segundo informou o 112 hai uns minutos, os equipos de emerxencias seguen a traballar no punto para resolver esta incidencia. A todo isto, e segundo o delegado do goberno en Galicia, é cuestión de semanas, en plural, pero non sabemos cantas, que abra un novo, curto, pero novo treito de autovía entre Lugo e Santiago, o que vai dende Palas de Rei ata Melide. Pedro Blanco.
Tal como confirmou o ministro, nas próximas semanas abriremos o tramo Melide-Palas de Rei, da A54. A finalización da tan demandada autovía entre Lugo e Santiago vai supoñer un antes e un despois na comunicación da Galicia interior.
A espera de cantas semanas en plural serán as necesarias para a apertura deste treito, a dúbida é saber para cando o que falta entre Melide e Arzúa. E aí o delegado remítese ao ministro Óscar Puente de que será o vindeiro ano, non sabemos se a primeiros ou a finais, porque un ano dá para 365 días. Dito cal, permitídeme que vos poña este corte de voz do reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, nun acto celebrado esta mesma mañá.
Estas palabras que me emociona escuchar son un buen ejemplo de la necesidad de estos programas.
Non puido conter a emoción o reitor da Universidade de Compostela no acto de acollida dos 25 estudantes que procedentes de países en guerra ou con sistemas dictatoriais cursan estudos na USC grazas ao seu programa de colaboración internacional. Cristina, por exemplo, deixou a súa Ucraína natal ao comenzo da guerra para vir a Santiago e seguir estudando medicina. E está no último curso.
Podré cumplir mi sueño
de ejercer como doctora aquí en Galicia. Por todo ello, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible que nosotros, beneficiarios de esta ayuda, encontrándonos en una situación tan difícil, tengamos la oportunidad de continuar persiguiendo nuestros sueños.
Outro dos que escapou da guerra é Mohamed, palestino, e que tras pasar por Exipto chegou a España con 4 fillos e a súa muller, que desgraciadamente ven de finar, aínda que ten moi claro que vai seguir co seu doutorado en económicas para abrir unha empresa en España onde os seus fillos están perfectamente integrados.
Más rápido para encontrar amigos, moi fácil para el idioma, e os niños poden sociable mucho. Yo tamén, pero non como en niños, porque yo perdi mi familia, perdi mi país, perdí muchas cosas, pero para niños creen muy fácil, pueden adaptar muy rápido.
Pero non só os que escapan da guerra son os que atopamos entre estes singulares estudantes da USC. Tamén hai quen escapa de réximes como de Putin en Rusia, onde Román e a súa parella estaban a ser perseguidos pola súa condición de homosexuais.
Tuvimos la amenaza directa hacia nosotros y entonces al principio no supimos a dónde ir y salimos del país y viajamos un poco por Europa, hablamos con nuestro amigo que vive en Barcelona.
E así chegaron a España. Román é abogado, está facendo un máster en marketing na USC grazas a distintos programas de colaboración desta universidade e outros organismos cos que, por certo, se queres colaborar, tamén podes facelo vía crowdfunding. Tes toda a información na web de cope.es/Galicia. Máis cousas, a dirección da prisión da Lama denuncia ante a Fiscalía un intento de agresión sexual a unha funcionaria deste centro. Aconteceu este pasado venres, cando estaba a realizar traballos de vixiancia. Nese momento, un interno desa prisión acorralou unha e bicou unha chegando a causarlle feridas nos beizos. Tralo ocorrido, o delegado do sindicato da UGT, Alberto Fernández, pide que se aprobe canto antes un protocolo de actuación en caso de agresión sexual nun penal como da Lama.
A realidade penitenciaria cambiou moito, sobre todo nos últimos anos. Realmente non adaptamos as novas normas ás circunstancias que temos actualmente. Entón, é un pouco unha reivindicación que temos, así como, evidentemente, pues, mellorar a seguridade.
Imos agora ata Vigo, onde esta tarde se celebra o primeiro concerto reivindicativo convocado por Abel Caballero para que o goberno de España do seu mesmo partido socialista atenda a reclamación de enlazar ferroviariamente e directamente Vigo con Madrid sen ter que pasar por Santiago.
Convoco a la ciudad a que hoy estemos allí escuchando un concierto en el que cientos y cientos de coralistas van a interpretar sus canciones.
O listo pero aproveitado alcalde de Vigo oculta que o concerto de corais de esta tarde é algo que se celebra todos os anos, pero que neste el quere reconverter nunha reivindicación de algo que el mesmo dixo ia facer cando era ministro de Fomento en 1993, como velle recordou o edil popular vigués Miguel Martín.
Abel Caballero ha convocado hoy un acto de revanchismo político en el que fija su mirada en los demás, pero en el que no hay ni la más mínima autocrítica para la persona que prometió la llegada del AVE a Galicia para 1993.
E 800.000 seguidores en TikTok, unha influencer de Burela na Mariña, triunfa nas redes sociais, Juana Carrera.
3 segundos, é o tempo que regalamos en redes antes de prestar atención a algo, porque nese tempo xa decidimos se nos interesa ou non. Cálculos deste tipo moven a xente como Tuti Sadilla, unha tiktoker senegalesa afincada en Burela que consigue gañar diñeiro resumindo contidos e ten 800.000 seguidores. Ela elimina o ruido dos posts para que ti non perdas a túa vida colgado dun móvil.
Les queremos compartir unha noticia.
Ya descasan.
Ya non vamos a ser pareja. Si quieres agregar.
Fai resumos de outra xente e diche cantos minutos e horas a forraches. Ten unha capacidade especial para resumir con moita finura e unha ironía que non se pode evitar, pero sempre sabe ir ao gran.
Que mi padre sempre me decía, pues vamos al lío, vamos al punto. Hasta para discutir hai que ir al punto.
E como escolle o que resume? O primeiro é saber cal é o teu público e que espera de ti. E hai outro camiño. Os seus propios seguidores envíanlle propostas. Conseguiu moito éxito, pero tamén leva moito tempo nisto. E como é moi impulsiva, ás veces lánzase. Ten un equipo completo con ela e un coach que a controla. Atópala como Tuti Sadilla ou Tuti 353.
Aí está a profesionalización das redes sociales. Como TikTok. Grazas, Juana. Rematamos. Poñendo o punto e seguido a información, porque a Linterna segue. Seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.